Բարև ձեզ, եթերում կիրակնորավերութականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրաջանն է։ Այս շաբաթ բարձր մակարդակի հայ-ադրբեջանական հանդիպում տեղի ունեցավ Մյունխենում բացված ամենամյա անվտանգության համաժողովում։ Ամենի պետք քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բանակցություններ վարեցին խաղաղության պայմանագրի դրույթների շուրջ։ Վարչապետի հրապարակած պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն քննարկվել են խաղաղության պայմանագրի նախագծի շուրջ աշխատանքների ընթացքը, Պրահայի պայմանավորվածությունների համաձայն տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման երկու երկրների միջև դելիմիտացիայի իրականացման հարցերը։ Վարչապետը շեշտել է, որ պետք է այնպիսի պայմանագիր ստորագրվի, որը երկարաժամկետ կայունություն ու խաղաղություն կհաստատի տարածաշրջանում։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության վարչապետը ընդգծել է, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ է առաջացել։ Նիկոլ Փաշինյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ պետք է ապահովվի հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացի շարունակականությունը։ Կողմերը դրական են գնահատել Էնթոնի Բլինքենի միջնորդությամբ տեղի ունեցած Մյունխենյան բանակցությունները, մասնավորապես Նախագահ Ալիևը լրատվամիջոցներին տրված հարցազրույցում Մյունխենյան բանակցությունները համարել է դրական ու կառուցողական, հայտարարելով միաժամանակ, որ Ղարաբաղի հետ կապված ցանկացած դրույթ համաձայնագրում անընդունելի է իր համար։
Կոնստրուկտիվ կեշտի
խաղաղության պայմանագիրը պետք է հիմնվի միջազգային նորմերի եւ սկզբունքների վրա, իսկ Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ պնդում այնտեղ անընդունելի է։ Երեք օր առաջ ստացել ենք Հայաստանի պատասխանը մեր առաջարկներին։ Հայաստանի դիրքորոշման մեջ առաջին հայացքից առաջընթաց կա, բայց սա բավարար չենք համարում։ Մենք առաջարկել ենք Հայաստանին հայ-ադրբեջանական սահմանին հսկիչ անցակետ տեղադրել։ Եթե խոսում ենք սահմանների դելիմիտացիայի մասին, ապա հսկիչ անցակետեր պիտի տեղադրվեն Զանգեզուրի միջանցքի երկու կողմերում, ինչպես նաև Լաչինի շրջանի եւ Հայաստանի սահմանին։
Ալիևն ասաց, որ Հայաստանը դեռևս չի արձագանքել այս առաջարկին։ Հայաստանը դեմ է իր տարածքով միջանց կանցկացնելու Ադրբեջանի պնդումներին, պահանջներին։ Երկու երկրների ղեկավարները մասնակցեցին նաև Կովկասի անվտանգության թեմայով քննարկմանը, որտեղ նրանք ավելի մանրամասն ներկայացրին իրենց դիրքորոշումները։ Մասնավորապես Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, թե համաձայնել է քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը, սակայն Ադրբեջանի նախագահը բացառել է Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի հետ բանակցելու հնարավորությունը։ Պատրաստ ենք բանակցել հայ համայնքի այն ներկայացուցիչների հետ, որոնք ծնվել և ապրում են Ղարաբաղում, բայց ոչ Ռուսաստանից ներհուծված անձի հետ, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Երկու երկրների ղեկավարները շեշտում էին խաղաղության հաստատման անհրաժեշտությունը, մասնավորապես Իլհամ Ալիևը պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ ազդեցություն է ունեցել Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմը տարածաշրջանի երկրների վրա, ասաց, թե անմիջական ազդեցություն Ադրբեջանի վրա չի ունեցել, սակայն Ադրբեջանը ունեցել է իր պատերազմը։
And we know what is war, we know what kind of
Մենք գիտենք, թե ինչ է պատերազմը, մենք գիտենք, թե ինչ ավերածություններ, տարապանքներ է բերում պատերազմը ժողովրդներին։ Այդ պատճառով մենք ուզում ենք, որ խաղաղություն հաստատվի Եվրասիայում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ցուցադրեն, որ երկարատև արճակատման ու փոխադարձ ատելությանը պետք է վերջտրվի։ Մենք այժմ աշխատում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի վրա, հուսով ենք, որ շուտով կավարտենք այն, և կարծում եմ, որ դա կարող է լավ օրինակ ծառայել, թե ինչպես կարող են լուրջ պատմական տարաձայնություններ ունեցող երկրները համատեղ ջանքերով շրջել թշնամանքի էջը։
Had a serious historical disagreements can get together and turn the page of hostility.
Թե որքանով էր անկեղծ Ադրբեջանի նախագահ իր այս հայտարարություններում, ցույց կտան Ադրբեջանի հետագա քայլերը։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով նույն հարցին, ասաց, թե պատերազմը ռիսկեր է ստեղծել տարածաշրջանում, ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինայի պատերազմի վրա, և դա հասկանալի է։ Վարչապետը խոսել է նաև Լաչինի միջանցքի փակման մասին, նշել, որ այն հումանիտար և էներգետիկ ճգնաժամ է ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղում։ Վարչապետը խոսեց նաև Թուրքիայի երկրաշարժի տուժածներին ցուցաբերած մարդասիրական օգնության մասին, ասաց, որ Թուրքիա օգնություն ուղարկելու որոշման շարժառիթը սոսկ մարդասիրական է
եղել։
Մենք պատրաստ ենք այնքան մարդասիրական աջակցություն ցույց տալ, որքան մեր հնարավորություններն են թույլ տալիս։ Իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական երկխոսությանը, ապա անկեղծ ասած, մինչև երկրաշարժը մենք քաղաքական երկխոսություն ենք սկսել հատուկ բանագնացների միջոցով։ Եվ ես հավատում եմ, որ իրականում այս երկխոսությունը շատ կարևոր էր այս որոշումները կայացնելու մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Կարծում եմ, այս մարդասիրական երկխոսության և հաղորդակցությունների միջոցով քաղաքական կոնկրետ որոշումների կայացման հնարավորությունները բարձր կարող են լինել։ Նախարար այցելել է Թուրքիա, որտեղ որոշ քաղաքական համաձայնությունների մասին հայտարարվեց։ Մենք պատրաստ ենք առաջարկել, քանի որ մենք կարծում ենք, որ Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը, մեր սահմանների բացումը շատ դրական է ոչ միայն տարածաշրջանի իրադրության առումով, այլ նաև միջազգային իրադրության համար։
The regional situation but for international situation as well.
Հայաստանի ուղարկած մարդասիրական օգնությունը Թուրքիայի ավերիչ երկրաշարժի տուժածներին կարող է բեկում մտցնել հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Այսպիսի մեկնաբանություններով հանդես եկան թե Հայաստանի և թե Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները, նման հայտարարություններով հանդես եկան Անկարայում Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանն ու Մևլութ Չավուշօղլուն։ Միրզոյանը Անկարա էր մեկնել փետրվարի 15-ին, որտեղ նա հանդիպում ունեցավ Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։ Թուրքիայում տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժից տուժածներին Հայաստանի կողմից ուղարկած մարդասիրական օգնությունը կարող է խթանել հարաբերությունները կարգավորելու հարևան երկրների ջանքերը, չորեքշաբթի ասել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Արարատ Միրզոյանը իր հերթին հավելել է, որ Հայաստանը հավատարիմ է մնում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների լիարժեք կարգավորմանը և սահմանի ամբողջական բացմանը։ Առաջին անգամ 35 տարվա մեջ Թուրքիայի հարավում երկրաշարժից տուժածներին օգնություն ցույց տալու համար բացվեց երկու երկրների սահմանային դարպասը։ Այս իրադարձությունը գնահատվեց իբրև պատմական երկու դարավոր թշնամիների հարաբերությունների բարելավման գործընթացում։
Հարգելի պարոն Չավուշօղլու, հարգելի ներկաներ, նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության անունից եվս մեկ անգամ ցավակցություն եմ հայտնում ավերիչ երկրաշարժին, զոհ գնացած բազմահազար մարդկանց ընտանիքներին, Թուրքիայի ժողովրդին ու կառավարությանը, և շուտապույտ ապաքինում եմ մաղթում բոլորին։ Իմ ժողովրդի պատմության ամենադառը էջերից մեկը 1988 թվականի Սպիտակի գործանիչ երկրաշարժն էր, և այսօր մեզ համար խորթ չէ այն վիշտը, որը այցելել է Թուրքիայի հազարավոր ընտանիքներին։ Նման օրինակ բնական աղետներն ու դրանց ծավալները դուրս են գալիս պետությունների սահմաններից, դառնալով համամարտկային ողբերգություններ, և աշխարհը դրանք հաղթահարելու համար պետք է գործի միասնական ճակատով։ Ես հավատացած եմ, որ միջազգային հանրությունը մոլորակի որևէ կետում տեղ ունեցող որևէ հումանիտար ճգնաժամի բարակայում չպետք է անտարբեր մնա։ Եվ հենց այս սկզբունքով էր, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը աղետալի երկրաշարժից անմիջապես հետո որոշում կայացրեց Թուրքիա ուղարկել փրկարներ և հումանիտար օգնություն։ Ես շնորհակալ եմ պարոն Չավուշօղլուին, մեր փրկարարների հասցեին և ընդհանուր առմամբ հայկական ներկայության ու աջակցության կապակցությամբ արտահայտած գնահատանքի խոսքերի համար։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր փրկարարներին իրենց գործընկերների հետ համագործակցությամբ հաջողվել է փրկել անել ամենակարևորը այս իրավիճակում՝ փրկել մարդկային կյանքեր։ Խորհրդանշական եմ համարում նաև, որ շաբաթ օրը շուրջ 30 տարի փլատակի 30 տարի թակի տակ գտնվող հայ-թուրքական սահմանը բացվեց Ադիաման ուղևորվող հումանիտար օգնության բարձված հայկական բեռնատարների համար։ Նույնը տեղի ունեցավ 3 երեկոյան, և ժամեր անց հերթական խմբականակը հումանիտար օգնության կհասնի Ադիաման։ Ես արգելի ներկաներ, մեր այսօրվա հանդիպումը իհարկե պայմանավորված է բազում կյանքեր խլած աղետով, սակայն այս դժվարին պահին գտնվելով Թուրքիայում, ևս մեկ անգամ ցանկանում եմ վերահաստատել տարածաշրջանում խաղաղություն կառուցելու եւ մասնավորապես Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման ու Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանի ամբողջական բացման հարցում Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունը եւ ձգտումը։ Ուզեմ տեղեկացնել, ինչպես նախարար Չավուշօղլուն քիչ առաջ արեց, այսօր մենք քննարկել ենք այս գործընթացին վերաբերող որոշակի դետալներ, ունենք համաձայնություն համատեղ ջանքերով վերանորոգել Անիի կամուրջը, ինչպես նաև հոգ տանել համապատասխան ենթակառուցվածքների մասին սահմանի ամբողջական բացման ընթառաջ։
Մամուլի ասորիսից տեղեկացանք, որ Թուրքիան ու Հայաստանը ցանկանում են համատեղ ջանքերով վերականգնել Անիի կամուրջը, որը Հայաստանը կապում է Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվող Անի քաղաքի հետ։ Երկու երկրները պատրաստվում են նաև հոգ տանել համապատասխան ենթակառուցվածքների մասին սահմանի ամբողջական բացման ընթառաջ։ Թուրքիայից վերադառնալու հաջորդ օրը ազգային ժողովում պատասխանելով պատգամավորների հարցերին Արարատ Միրզոյան հայտարարեց, թե արդեն որոշում կա արագացնել սահմանների բացման գործընթացը։ Երկու երկրները պատրաստվում են ցամաքային սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար մինչև այս ամառ։ Ակնկալվում է, որ Սփյուռքի երկրներից Հայաստան այցելող քաղաքացիները կարող են ցամաքային սահմանով անցնել Թուրքիա, այցելել պատմական Հայաստանի քաղաքներ և գյուղեր, ցամաքային սահմանով Թուրքիա կարող են այցելել նաև արտերկրից Հայաստան ժամանող զբոսաշրջիկները։ Սա կարող է զգալիորեն մեծացնել զբոսաշրջային հոսքը ոչ միայն դեպի Թուրքիա, այլ նաև դեպի Հայաստան, ավելի հրապուրիչ դարձնելով մեր երկիր եկող զբոսաշրջիկների երթուղին։ Իսկ երկրաշարժի զոհերի թիվը շարունակում է աճել, այն անցել է 40,000, տարբեր երկրների ժամանած փրկարարները ավարտում են աշխատանքը, հայ փրկարարները նույնպես ավարտել են աշխատանքը Թուրքիայում, նրանց հաջողվել է փրկել մարդկային կյանքեր, կատարել են փրկարարական և որոնողական մեծ աշխատանք։ Թուրքիային մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու Հայաստանի քայլը բարձր են գնահատել ոչ միայն Թուրքիան, այլ նաև Հայաստանի միջազգային գործընկերները։ Իսկ Թուրքիայի արգոս նախարար Չավուշօղլուն հայերեն գրառում է կատարել իր Թվիտերյան էջում, շնորհակալություն հայտնել հայ փրկարարներին։ Թուրքիայի հանրային հեռուստակայանը պատմել է հայ փրկարարների աշխատանքի մասին հարցազրույց վարել փրկարարական աշխատանքների ղեկավար գնդապետ Գարիկ Արմաղանյանի հետ։ Հիմա տեղափոխվենք Երևանյան ստուդիա և քննարկենք այս կարևոր իրադարձությունները մեր փորձագետների հետ։ Ստուդիա վերլուծականի հյուրերն են հայտնի փորձագետներ Տիգրան Գրիգորյանը և Արմինե Մարկայանը, շնորհակալություն ինձ ժամանակ տրամադրելու համար։ Այսպիսով Մյունխենյան հանդիպումները եւս մեկ անգամ հնարավորություն ստեղծեցին ճշգրտելու եւ քննարկելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի դիրքորոշումները, տարաձայնությունները, հակասությունները, խաղաղության համաձայնագրի տեքստի, Լաչինի Միջանսկի փակման, Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայման հարցերի շուրջ։ Մենք գիտենք նաեւ, որ Էնթոնի Բլինքեն ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի միջնորդությամբ տեղի ունեցել Ալիև Փաշինյան հանդիպում, և ինչպես ինքը Բլինքենն է ասում է, մենք հավատում ենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պատմական հնարավորություն ունեն ապահովելու կայուն խաղաղություն ավելի քան 30 տարվա հակամարտությունից հետո։ Եվ հիմա ինչպես կարող եք գնահատել այս հանդիպումները։ Սկսենք ձեզնից, պարոն Գրիգորյան։
Շնորհակալություն հրավերի համար։ Դե իրականում իհարկե դրական զարգացում է, որ երկարատև դադարից հետո այնուամենայնիվ երկրի ղեկավարները հանդիպել են, ինչպես Հայաստանում սիրում են ասել, բանակցությունները ավելի լավ են, քան բանակցությունների բացակայությունը, սակայն ես այդքան էլ մեծ սպասելիքներ չէի ունենա այս հանդիպումից, ինչպես նաև Բլինքենի հայտարարությունից, ինչպես գիտենք, ամերիկյան կողմը վերջին մեկ տարվա մասին խոսում է այդ պատմական հնարավորության մասին, սակայն որևէ լուրջ առաջընթաց կարծես թե խաղաղության պայմանագրի օրակարգում չկա, և դրա հիմնական պատճառը այն է, որ կողմերը չեն կարողանում պայմանավորվել այնուամենայնիվ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցերի շուրջ։ Գիտենք, որ սեպտեմբերին, ինչպես նաև հոկտեմբերի սկզբին կարծես թե պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել չներառել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ կետեր խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ, այսինքն տարանջատել այդ երկու օրակարգերը, սակայն նույն ժամանակահատվածում նույն ամերիկացիների ու եվրոպացիների նախաձեռնությամբ դաշտ բերվեց այսպես կոչված ուղիղ բանակցային մեխանիզմի թեման, այսինքն Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև, եւ մեծ հաշվով Երևանի դիրքորոշումը, ինչպես ես հասկանում եմ, այս փուլում այն է, որ քանի դեռ չկա հստակություն այդ մեխանիզմի ձևաչափի վերաբերյալ, քանի դեռ ադրբեջանական կողմը չի ընդունում, որ կարող է լինել միջազգային կոմպոնենտով նմանատիպ մեխանիզմ, խաղաղության պայմանագրի շուրջ որևէ բովանդակային համաձայնության գալը դժվար է լինելու։ Ադրբեջանը իր հերթին նշում է, որ այդ հարցը, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված բոլոր հարցերը իր ներքին գործն է, նրանք նշում են, որ չեն պատրաստում այս հարցը քննարկել որևէ միջազգային դերակատարների հետ և առավել ևս Հայաստանի հետ, և դա է պատճառը, ինչու ես մոտ ապագայում որևէ լուրջ առաջընթաց խաղաղության պայմանագրի օրակարգում չեմ ակնկալում։ Իհարկե կան նաև այլ հարցեր, բայց այդ հարցերի մասին երևի դեռ հնարավորություն կունենանք խոսել։
Տիգի Մարքյան, խնդրեմ, ձեր տեսակետը ինչ եք կարծում, այս հանդիպումները որևէ արդյունք կտան։
Բարի ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ինչ վերաբերում է հարցին, միանշանակ հանդիպումը կարծում եմ պետք է դրական ու գնահատել, գոնե միայն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Լաչինի միջանցքի փակվելուց այսօր սա վարձագույն մակարդակով առաջին հանդիպումն էր, և շատ կարևոր է, որ այս հանդիպումը տեղի ունենում Մյունխենի անվտանգային համաժողովի շրջանակներում հիրակում ձևաչափով, ամերիկյան մեր գործընկերների միջնորդությամբ և մասնակցությամբ։ Ինչու? Քանի որ մենք բոլորս գիտենք, որ ամերիկյան կողմը արևմտյան թևը շատ ավելի հակված է, որպեսզի Հայաստան և Ադրբեջան ուղիղ շփումները իրականություն դառնան, և որպեսզի Հայաստան և Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհին առավելապես Հայաստանը և Ադրբեջանը միասին բանակցեն առանց երրորդ կողմերի ուժերի ազդեցության, հա, տվյալ պարագայում մենք նկատի ունենք Ռուսաստանի։ Հետևաբար կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ, իհարկե, համաձայն եմ գոլեգայիս հետ, որ հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ պետք չէ ունենալ, այնուամենայնիվ, եթե հետևենք այն հայտարարության տեքստին, որը հայկական կողմը տարածել է, ապա կարող ենք ասել, որ ստեղության կողմերը խոսել են, անդրադարձել են խաղաղության պայմանագրի այդ նախագծի շուրջ ընթացող գործընթացին, այսինքն հավանաբար հայկական կողմը ներկայացրել է, որ արդեն աշխատել է այն նախագծի վրա, որը ադրբեջանական կողմը ներկայացրել էր Հայաստանին, մենք աշխատել ենք այդ նախագծի վրա, պատրաստ ենք հենց այսօր ստորագրել այդ նախագիծը, այն ինչ որ ստեղության ասվեց մինչ այդ Հայաստանու վարչապետի կողմից, այսինքն մենք այնպիսի նախագծի վրա ենք աշխատել, այնպիսի փաստաթուղթ ենք ուղարկել մեր ԵԱԿ միջնորդներին և Ադրբեջանի, որ պատրաստ ենք հենց այսօր ստորագրել, հա, սա մեզ բավական կարծում եմ պետք է ամուր դիրքերի վրա դրած լինի այդ երակող այսօր տեղ ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Բնականաբար այստեղ նաև շատ կարևոր է, որ հայտարարության տեքստում նշվում է Պրագայի գործընթացը, այսինքն հղում է անում Պրագայի գործընթացի վրա, ուրեմն կոմունիկացիաների բացման և դելիմիտացիայի գործընթացների առումով, այսինքն կարող ենք այստեղից ենթադրել, որ հայկական կողմը բարձրացրել է նորից Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքների օկուպացիան և ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը, և իհարկե խոսվել է նաև Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման մասին, Լաչինի միջանցքի առհասարակ շրջափակման մասին, հետևաբար նաև հայկական կողմը պետք է ներկայացած լինի իր դիրքորոշումը, մենք գիտենք ինչպիսին է ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը, նույնն է համահունչ հայկական կողմի դիրքորոշման հետ, մոտավորապես այս ամեն ինչը հաշվի առնելով կարծեմ, որ Ադրբեջանը ոչ շահեկան համեմատ մեզ, հա, իրավիճակում է եղել այս հանդիպման շրջանակներում, որպես գործընթաց, որպես հերթական քայլ բանակցային այս գործընթացին ընթացքում շփումներին միտված, կարծում եմ պետք է ընդհանուր առմամբ գնահատենք դրական։
Հիմա ես կցանկանայի ևս մեկ հանգամանք ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի հանգամանքի վրա, այստեղ Բլինքենը ասել է, որ Բլինքենը նշել է, որ կողմերը իրենք են վերականգնել ուշադրությունը խաղաղ գործընթացի վրա, այդ թվում ուղիղ երկխոսության միջոցով, ինչպես նաև Եվրամիության ու ԱՄՆ-ի հետ։ Ընդգծել է նաև, որ ԱՄՆ-ը հանձնարարու է հնարավորին աջակցել ջանքերին, լինի դա ուղիղ կամ եռակողմ ձևաչափով, ինչպես այսօրվա հանդիպումը, կամ միջազգային այլ գործընկերների հետ։ Ակնհայտ է այստեղ, որ ակնարկում է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը, որ կողմերը ուզում են, որ այս երկխոսությունը լինի ուղիղ երկու կողմերի միջև, եւ կարծեք թե նրանք ընդգծել են, ասել են, որ ցանկանային, որ Եվրամիությունը եւ ԱՄՆ-ը միջնորդի դեր ստանձնեն։ Ես չգիտեմ, արդյոք մի քիչ ավելին շատ չեմ ասում, քան իրականում եղել է։ Պարոն Գրիգորյան, սկսենք ձեզնից։
Դե իրականում այո, Միացյալ Նահանգները, եթե հետևենք նրանց հայտարարություններին վերջին առնվազն կես տարվա ընթացքում, այդ շեշտադրումը միշտ կատարում են, որ պետք է լինեն ուղիղ բանակցություններ, պարզ է ինչու է դարվում, ինչպես արդեն նշվեց, Ռուսաստանի դերակատարումը նվազեցնելու համար, բայց այստեղ այնուամենայնիվ մի խնդրահարույց պահ կա։ Երբ մենք խոսում ենք ուղիղ բանակցությունների մասին ուժերի դիսբալանսի պայմաններում, այսինքն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ ուժերի այսպիսի դիսբալանսի պայմաններում, այդ բանակցային գործընթացը շատ հաճախ դառնում է կողմերից մեկի ուլտիմատումների կամ վերջնագրերի կատարման գործընթաց։ Այդ առումով ամերիկյան կողմը կարող է շարունակել պնդել ուղիղ բանակցությունների վրա, սակայն պետք է նաև ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնի, ոչ միայն ամերիկյան կողմը, այլ նաև Եվրամիությունը։ Այդ առումով Արևմուտքը, իդեմս Եվրամիության և Միացյալ Նահանգներին, պետք է այնուամենայնիվ անցում կատարի այս ֆասիլիտացիոն մոդելից դեպի այնուամենայնիվ միջնորդական մոդել, որտեղ թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրամիությունը կամ միգուցե միասին ունեն սեփական առաջարկները խաղագործընթացի վերաբերյալ։ Սա մի նկատառում։ Եվ երկրորդ նկատառումս այն է, որ պետք է նկատել, որ Ադրբեջանը վերջին մեկ տարվա ընթացքում կարծես թե կարողացել է նույնացնել խաղ գործընթացը կամ Հարավային Կովկասում խաղաղությունը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ։ Ես կարծում եմ, սա բավականին պարադոքսալ արձանագրում է, որովհետև այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը անպայմանորեն չի բերելու խաղաղության տարածաշրջանը։ Եթե ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիր և լուծում չեն տրվում միշարք առանցքային հարցերի, լինի դա ապաշրջափակման թեման, լինի դա Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցերը կամ նույն դելիմիտացիայի հետ կապված հարցերը, ապա այդ խաղաղության պայմանագիրը պարզապես թղթի կտոր է լինելու։ Եվ այդ առումով հայկական կողմը պետք է աշխատի արևմտյան գործընկերների հետ, ինչպես նաև այլ գործընկերների հետ, հասկացնելու համար, որ այստեղ բովանդակությունն է կարևոր, այլ ոչ թե ինչ-որ փաստաթղթի ստորագրումը, որովհետև նաև իմ շփումների հիման վրա կարող եմ ասել, որ արևմտյան դիվանագետների մոտ այդպիսի կարծիք կա, որ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելով կարող ենք հասնել ինչ-որ համապարփակ խաղաղության տարածաշրջանում։
Մարտիկի Մարկյան, խնդրեմ։
Տեսեք, ընդհանուր առմամբ ի սկզբանե պարզ էր, որ խաղաղության գործընթացը կամ այդ խաղաղության պայմանագիրը, որպես խաղաղության գործընթացի արգասիք, հա, ինչպես եք տեսնում մենք եւ ինչպես է տեսնում Ադրբեջանը, դա տարբեր մոտեցումներ են։ Հիմա Ադրբեջանը պետք է համաձայնեմ իհարկե, փորձում է ներկայացնել, որ այ եթե այդ պայմանագիրը ստորագրվի, ապա տարածաշրջանը արդեն կմտնի խաղաղության եւ կայունության փուլ։ Մենք մեր հերթին մշտապես ընդգծում ենք, որ այդ խաղաղության պայմանագիրը, փաստաթուղթը պետք է լինի այնպիսի, որպեսզի նա շատ հեշտությամբ չվերածվի նորից պատերազմի, այսինքն շատ հստակ ազդակ ենք խոսում, որ եթե պետք է ստորագրվի մի փաստաթուղթ, որը չերաշխավորի երկարատև խաղաղություն, այսինքն հաշվի չառնի բոլոր կողմերի շահերը եւ հետաքրքրությունները, հակակշիռների մեխանիզմ չլինի, բալանսավորելու նաեւ մեխանիզմներ չաշխատեն, ապա ստեղյան այդ փաստաթուղթը կարող է լինել առվոչինչ։ Եւ կարծում եմ, որ այն, որ այսօր Բլինկեն, Փաշինյան եւ Ալիեվ Երակոմ ձեվաչափով տեղի ունեցել հանդիպում եւ հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են, արծարծել են նաեւ այդ գործընթացին վերաբերող հարցեր, կարծում եմ, այստեղ հենց գործընթաց ասածը այս տրամաբանությամբ է եղել, թե յուրաքանչյուր կողմ ինչպես է տեսնում այդ գործընթացը։ Մենք խաղաղություն ասելով տեսնում ենք, այսինքն մի մոդել, Ադրբեջանը տեսնում է մեկ այլ մոդել, հա, եւ այդ հարթակը, արևմտյան հարթակը, ամերիկյան հարթակը նաեւ ցույց է տվել, որպեսզի նաև գիտեք ինչ որտեղ մենք ներկայացնենք մեր մտահոգությունները եւ կարծեմ պարբերաբար դարվում է, հա, մենք մեր մտահոգություններն ենք ներկայացնում, որ այ ապա շրջափակում ասելով Ադրբեջանը մեզ ավելի շատ ուզում է գցել շրջափակման մեջ, կամ եթե Պրագյան Պրահայի գործընթացի վրա հղում են կանով, այս չէ որ մեր օկուպացվել է մեր սուվերեն տարածքները, ապա պետք է դուրս գալ այդտեղից եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ ընդհանուր առմամբ թե մենք ինչ կարող ենք առասարակ ակնկալել մեր արևմտյան, հա, գործընկերների մոտեցումներից, թե ինչ ուղղությամբ կարող ենք շարժվել, ես կարծում եմ այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը իրեն չդիրքավորի, գիտեք, Ռուսաստանի եւ արևմուտքի արանքում։ Այսինքն մենք կարող ենք դե ֆակտո հայտնվել արանքում, հա, որովհետև նույն տեսանք այսօր Ֆրանսիայի նախագահը ինչ հայտարարություն արեց, չէ՞, Մյունխենում, ընդհանուր առմամբ էս ամենը հաշվի առնելով, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մենք օգտագործենք բոլոր հարթակները, այսինքն այսօր մեզ համար շատ ավելի ձեռնտու է, որպեսզի դա լիներ ամերիկյան հարթակը, ինչու նաև, որովհետև Լաչինի միջանցքից հետո ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը, եթե համեմատում ենք ռուսական կողմի դիրքորոշումի հետ, դրանք ծայրահեղ տարբեր դիրքորոշումներ են, մեր օկտին է ամերիկյան դիրքորոշումը, օգտագործում ենք ամերիկյան հարթակը։ Մյուս պարագայում նաև կարող ենք իհարկե օգտագործել մոսկովյան հարթակը, բայց սրանք պետք է նաև իրար փոխլրացնեն, հա, որպեսզի մենք այդպես խանդի տեսարանների առաջ չկանգնենք եւ մեր համար ըստ էության անվտանգային նաև խնդիրներ, ռիսկեր ձեռք չբերենք։
Մյունխենի անվտանգության համաժողովը այն վայրն է, որտեղ հավաքվում են, ասենք, աշխարհի առաջատար երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները, որոշ երկրներ ներկայացնում են նախագահների, վարչապետների մակարդակով, մյուսներ արտգործ նախարարների, պաշտպանության նախարարների մակարդակով, եւ այնտեղ էր եւ Էմանուել Մակրոնը, Ֆրանսիայի նախագահը, Գերմանիայի կանսլեր Օլաֆ Շոլցը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը, ինչպես արդեն տեսանք հանդիպում պաստորեն կայացավ նրա եւ Փաշինյանի ու Ալիևի միջեւ, թե հիմնական զբաղմունքը այս ղեկավարների Ուկրաինան է, Ուկրաինայի զենքի անխափան մատակարարների ապահովում, այդուհանդերձ Հարավային Կովկասը, ինչպես տեսանք, ուշադրության արժանացավ, եւ Փաշինյանը եւ Ալիևը առանձնահանդիպումներ ունեցան այս բոլոր ղեկավարների հետ, իդեպ առաջին անգամ այս համաժողովին չի հրավիրվել Ռուսաստանը, անցած տարի Ռուսաստանը ինքն է հրաժարվել մասնակցել, այս տարի Մյունխենի համաժողովն է հրաժարվել հրավիրել Ռուսաստանի, ինչը հասկանալի է, արդեն իսկ երկկողմ մի շարք կարևոր հանդիպումներ եղան, հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում ներգրաված միջազգային ղեկավարների հետ, ինչ կարևոր հայտարարություն կամ զարգացում է եղել, որը կարող է առանձնացնել, այդտեղ օրինակ որ Ալիևը հայտարարել է, որ աջակցում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման բրյուսելյան գործընթացը, մասնավորապես Շարլ Միշելի հետ հանդիպման ժամանակ, ինչը կարող է վկայել այն մասին, որ Ադրբեջանը այլևս դեմ չէ Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը, քանի որ երբ կարդում ենք Ադրբեջանի նախագահի կայքեջը, այնտեղ հենց գրված է, որ քննարկվել է նաև այդ հարցը։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Այո, կարծում եմ կարելի է նման եզրահանգման գալ, եթե հիշում եք, մոտավորապես մեկ ամիս առաջ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, որ Եվրամիության այդ երկարաժամկետ առաքելության տեղակայումը Հայաստանում պայմանավորվածության խախտում է, նա կասկածներ է արտահայտել Եվրամիության նաև միջնորդական առաքելության վերաբերյալ, արդյոք նպատակահարմար է այդ առաքելության շրջանակներում շարունակել բանակցությունները, այսինքն մեծ հաշվով փորձել է զբաղվել շանտաժով, սակայն տեսնում ենք, որ ամենայն հավանականությամբ բավականին լուրջ դիվանագիտական աշխատանք է կատարվել ադրբեջանական կողմի հետ, եւ այս հայտարարությունները պնդում են, որ այո, դեֆակտո Ադրբեջանը ընդունում է այդ դիտորդական առաքելության լեգիտիմությունը, Ադրբեջանը ընդունում է նաեւ, որ այդ դիտորդական առաքելության տեղակայումը չի կարող խանգարել Եվրամիության միջնորդական առաքելությանը, սա կարծում եմ դրական արձանագրում է երկու պատճառով, առաջի պատճառը այն է, որ այնուամենայնիվ դիտորդական առաքելությունը Հայաստան ժամանալուց հետո պետք է փորձի համագործակցության ինչ-որ եզրեր գտնել ադրբեջանական կողմի հետ, որովհետև առանց այդ համագործակցության դիտորդությունը այդքան էլ արդյունավետ չի լինելու, եւ երկրորդ հանգամանքը իհարկե այն է, որ Ալիևը փաստացիորեն չկարողացավ նաեւ այս ձևաչափը լուսանցքանել եւ թողնել միայն մոսկովյան ձևաչափը, ինչ կարծում եմ բխում է Հայաստանի շահերից։
Կադրոջանական պրակտիկ դիվանագիտությունն է, իրենք շատ հանգիստ կարող են նախագահի Մակարդակով այսպես կոչված ասուլիսի ժամանակ հնչեցնել դիրքորոշումներ, որ Եվրոպական միությունը իրենց խափել է, դժգոհություն հայտնել, հա, բայց որ պահին արդեն այս առաքելությունը դառնում է իրականություն, եւ նրանք հասկանում են, որ սրանից այլևս սողոսկել, ճողոպրել հնարավոր չի, նրանք հասկանում են, որ վերջ, այստեղ արդեն շիֆթ ենք անում, փոխում ենք դիրքորոշումը, եւ մեզ ավելի կոնստրուկտիվ ենք ներկայացնում, որ կարող ենք նաեւ աշխատել Եվրոպական միության ուղղությամբ, եւ Բրյուսելյան հարթակը մեզ համար հաջո հարթակ է, հա։ Ընդ որում կարծում եմ պատրանք պետք է չունենանք, որ նույնը ասվել է ռուսական տիրույթում, այսինքն կգնան Մոսկվա, նույնը կասեն Մոսկվային, որ իրենք մոսկովյան հարթակն է իրենց համար ավելի ընդունելի, մանավանդ որ չմոռանանք, որ մոտորերս ակնկալվում է, որ Սերգեյ Լավրովը Ռուսաստանի արտգործնախարարը պետք է այցելի Բաքու, որովհետև արդեն 1 տարին է լրանում Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ստորագրված այդ ռազմավարական, ուրեմն փոխգործակցության փաստաթղթի, մեծ հնարավորություն է, որպեսզի կողմերը արձանագրեն, ինչ հաջողությունների են հասել, իսկ միգուցե եւ հայտարարության որևէ տեքստ ունենան։ Այսինքն այստեղ Ադրբեջանը իր դասական շրջկուն քաղաքականությունն է վարում, այս պարագայում պարզապես սա մեր շահերից բխում է, հա, որովհետև ըստ էության մեր համար շատ ձեռնտու է, որպեսզի այդ Բրյուսելյան արտակը, կամ ես ավելի հակված եմ ասել արևմտյան արտակը, հա, որովհետև Բրյուսելյան հարթակ, երբ մենք ասում ենք, հասկանում ենք, որ միևնույն է Միացյալ Նահանգներն այնտեղ ներկա են, հա, ամերիկյան հարթակ ասում ենք, հասկանում ենք, որ միևնույն է Եվրոպական միությունը այնտեղ ներկա է, այսինքն առանձնացվում է ամեն ինչից միայն Ռուսաստանը։ Հետևաբար մեր շահերից է բխում, բայց իհարկե պետք է զգոնությունը չկորցնենք, որովհետև Ադրբեջանը այսօր կարող ասել մի բան, վաղը իհարկե կարող ասել մեկ այլ բան, եթե իր շահերը համահունչ չլինեն։
Այո, հիմա ինչ գիտենք մինչև այժմ և ինչ նոր առաջարկներ կարող է ներկայացնել Հայաստանը, որ կարող է կամ չի կարող ընդունել Ադրբեջանը, որն է այն հիմնական առարկությունը, որ Հայաստանը ունի Ադրբեջանի ներկայացրած սկզբունքների շուրջ։ Եթե Հայաստանն ասում է, որ սկզբունքորեն դեմ չէ Ադրբեջանի ներկայացրած առաջարկներին, ապա ինչին է դեմ Հայաստանը, եւ նաեւ խնդրում եմ մեկնաբանեք, թե ինչին է դեմ Ադրբեջանը, որ կետն է Ադրբեջանի համար անընդունելի Հայաստանի ներկայացրած առաջարկները։ Պարոն Գրիգորյան, սկսենք ձեզնից։
Կարծում եմ արդեն պատասխանեցի այդ հարցին, հիմնական տարբերությունը կողմերի մոտեցումների միջև այն է, որ Հայաստանը պնդում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված դեռևս հարցեր կան, խնդիրներ կան, որոնք պետք է, եթե չկարգավորվեն, ապա առնվազն հաստատվեն մեխանիզմներ, որոնց միջոցով այդ խնդիրները կարող են կարգավորվել։ Ադրբեջանի դիրքորոշումը այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտություն չկա, Լեռնային Ղարաբաղը կամ Ղարաբաղի տնտեսական գոտին, ինչպես իրենք են անվանում, դա Ադրբեջանի ներքին հարցն է, ներքին խնդիրն է, Հայաստանի հետ որևէ կետ, որևէ թեմա այս խնդիրներով նրանք պատրաստ չեն քննարկել։ Սա եղել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո։ Եթե խոսում ենք տարբեր կոնկրետ կետերի մասին, այդ մասին մամուլում էլ հրապարակումներ եղան, պաշտոնական տարբեր անձինքեր էին խոսում, մասնավորապես Հայաստանը պարբերաբար խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ապառազմականացված գոտու ստեղծման մասին, իհարկե հիմնական շեշտադրումը հիմա կատարվում է Բաքու Ստեփանակերտ այդ ուղիղ բանակցային մեխանիզմի ստեղծման վրա, եւ սրանք այն հիմնական խնդիրներն են, որոնք թույլ չեն տալու իմ ընկալմամբ մոտ ապագայում առաջ շարժվել խաղաղության պայմանագրի օրակարգում, որովհետև բոլորը հասկանում են, ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունները, այլ կարծում եմ նաև Եվրամիության ներսում, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում, որ առանց Ղարաբաղի հարցի շուրջ որոշակի հստակության նմանատիպ փաստաթղթի ստորագրումը կարող է պարզապես աղեց ստեղծել գետնի վրա և կարող է նախապայմաններ ստեղծել Լեռնային Ղարաբաղում, օրինակ, էթնիկ զտումների համար։
Տեսեք, Արցախյան հիմնահարցը միշտ եղել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման կիզակետում, օրակարգի կիզակետում, հա՞, որքան էլ որ որոշ պայերի կողմերը փորձել են նույնիսկ համենայն դեպս հարային տիրույթում ցույց տալ, որ այդ հարցը չի արձարծվում կամ գոյություն չունի, պարզ է, որ այն միշտ եղել է կիզակետում և որևէ բան այս առումով չի փոխվել։ Կողմերի դիրքորոշումները ծարեղ տարբեր են, որքան էլ որ Հայաստանը փորձում է սարմով ճկունություն ցուցաբերել, հա, շատ լավ հասկանալով, որ եթե այդ պայմանագրում, խաղաղության պայմանագրում Արցախը չի կարող ներառվել, սա դիրքորոշումն է ադրբեջանական եւ շատ իրենք այսպես հաստատուն կանգնում են այս դիրքորոշման օկտին, ապա Հայաստանը փորձում է գտնել մեկ այլ տարբերակ, այսինքն գտնել որևէ մեխանիզմ, միջազգային երաշխիքների մեխանիզմ, որը հնարավորություն կտա հասցեագրել արցախահայերի անվտանգությունը եւ իրավունքները, այսինքն առնվազն վստահ լինել, որ Արցախը չի հայաթափվի, էթնիկ զտում տեղի չի ունենա։ Սրա բնականաբար հակադարձում է Ադրբեջանը, բայց գրեթե կարծում եմ, որ երկարաժամկետ առումով մենք էս հեռանկարում ենք, էս առումով ավելի շահեկան դիրքերում ենք, որովհետև Ադրբեջանը հետևողականորեն իր պրակտիկ գործողություններով ապացուցում է, որ արցախահայերը եթե մնան միայն Ադրբեջանի հետ դեմ արդեն, առանց որևէ միջազգային մեխանիզմի, որևէ միջազգային երաշխիքի, ապա Արցախ, որպես այդպիսին հայկական Արցախ, ուղղակի չի լինելու։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այս հարցի վերաբերյալ կողմերը երբեք չեն ունենալու համահունչ դիրքորոշումներ, եւ այն կողմի դիրքորոշումը կլինի ավելի համոզիչ, հա, որի կողմը աշխարհակահաղական զարգացումները առավելապես, գիտեք, կթեքվեն։ Հիմա այս առումով մենք պետք է իհարկե մաքսիմալ ակտիվություն ցուցաբերենք, մենք պետք է նորից 24 ժամյա ռեժիմով խոսենք Լաչինի Միջանցկի շրջափակումը եւ էթնիկ զտման քաղաքականությունը, հա, ակտիվ աշխատենք մեր արևմտյան գործընկերների հետ, որտեղ այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ մեր դիրքորոշումները համահուն չեն, սա է այն լծակը, որ մենք կարողանալու ենք Ադրբեջանի դեմ օգտագործել։ Ադրբեջանին կարելի է հարվածել, գիտեք, այդ իրավունքների եւ անվտանգության հարցով, սա աշխատող օրակարգ է, բայց որպեսզի այս օրակարգը իրապես պրակտիկ դառնա եւ գետնի վրա կարողանանք իրագործել, ժամանակ է պետք եւ շատ ավելի ինտենսիվ աշխատանք, քան հիմա արվում է։
Այո, հիմա խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի մարդասիրական ճգնաժամի մասին, խոսում ենք իհարկե այս մասին, ինձ մոտ այսի հարց է ծագում, չնայած միջազգային համայնքի կողմից հնչեցվող կոչերին եւ հորդորներին Լաչինի Միջանցկի բացման անհրաժեշտության մասին, միջանցքը մնում է փակ։ Կասկածներն են, որ միջանցքի բացումը միայն Ադրբեջանից չէ կախված, որ այն ըստ էության արգելափակում է նաեւ Ռուսաստանը, համենայն դեպս Ռուսաստանը դեմ չէ, որ այն փակ մնա, եւ առանց Ռուսաստանի դաբրոյի Ալիևը չի բացելու միջանցքը։ Իդեպ այսի կասկածներ ունի նաեւ Միացյալ Նահանգները, նաեւ Հայաստանի ղեկավարներն են երբեմն ակնարկում, որ Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները, պարտականությունները, հակառակ դեպքում ադրբեջանցիները չէին կարող փակել միջանցքը, չէին համարձակվի փակել։ Ինչ կասեք, ես սխալվում եմ, թե ոչ, ինչու չի բացվում Լաչինի միջանցքը, արդյոք մենք իսկապես ակնատես ենք լինում էթնիկ զտման քաղաքականության, ինչպես Հայաստանի վարչապետն է ասում։
Ես իհարկե չեմ համաձայնի այն պնդման հետ, որ Ռուսաստանն է արգելափակում Լաչինի միջանցքը։ Ռուսաստանը իհարկե չի կատարում իր պարտավորությունները, եւ կարող ենք խոսել այն մասին, ինչու չի կատարում, եւ բազմիցս խոսել ենք դրա մասին, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից հետո Մոսկվան բավականին մեծ կախվածության մեջ է մտել Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից, այդ մասին կարծում եմ չարժե ծավալել, որոնք են պատճառները այդ կախվածության, բայց այս փուլում հստակը այն է, որ այո, Ռուսաստանը չի կարողանում կատարել իր պարտավորությունները, կամ չի ցանկանում, որ Ռուսաստանի համար Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները ավելի կարևոր են, քան Հայաստանի հետ, այդքանը կարելի է արձանագրել, բայց միջանցքը փակել է, արգելափակել է Ադրբեջանը, եւ այո, Ադրբեջանը պետք չէ թերագնահատել Ադրբեջանի անգլերեն լավ բարկա agency-ն, այսինքն հիմա մենք աշխարհում ապրում ենք այնպիսի մի աշխարհում, որտեղ Ադրբեջանի նույնիսկ մասշտաբի ճապսի երկրները կարող են բավականին ինքնուրույն քաղաքականություն վարել։ Ինչու՞ չի Ադրբեջանը բացում միջանցքը, պարզ է, որովհետև Ադրբեջանը, ադրբեջանական պայմանները, ադրբեջանական պահանջները դեռևս չեն կատարվել, կամ բոլորը չեն կատարվել, այդ պահանջների մասին ևս բազմիցս խոսել ենք, դա այդ հայտնի հանքերի նկատմամբ վերահսկողությունն է, Լաչինի միջանցքում կարգավորումների փոփոխությունը, այսինքն անցակետերի տեղադրումը, եւ կարծում եմ նաեւ պահանջներից մեկը Ռուբեն Վարդանյանի հեռացումն է Լեռնային Ղարաբաղից։ Այդ առումով, քանի դեռ այդ պահանջներից առնվազն որոշները չկատարվեն, չեմ կարծում, թե միջանցքի հարցում որևէ առաջընթաց է ունենալու։ Սա տեղական պահանջների մասին է, այսինքն տեղական մակարդակում պահանջների մասին է։ Իհարկե նաև Ադրբեջանը օգտագործում է այս հարցը Հայաստանի վրա այլ օրակարգերում ճնշում գործադրելու համար և մասնավորապես նույն Զանգեզուրի միջանցքի օրակարգում։
Ադրբեջանը շահագրգռված է, որպեսզի փոխվի ստատուս քվոն, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո արկա ստատուս քվոն Արցախի հարցում, բնականաբար կուզենա, որպեսզի բանակցվեն Հերակոմ ձևաչափով բանակցությունները տեղ ունենան եւ առնվազն այնտեղ բացակայուն արդեն Լեռնային Ղարաբաղը օրինակ ձևակերպումը, հա։ Այսինքն սրանք, ինչպես կոլեգաս ասաց, տարբեր լծակներ են գործադրվում Հայաստանի վրա, այսպես ճշումներ են գործադրվում, Արցախը օգտագործվում է մի կողմից Արցախի վրա ճշումներ գործադրելու համար, մի կողմից Հայաստանի վրա ճշումներ գործադրելու համար։ Իսկ ինչու Ռուսաստանը չի նպաստում, որպեսզի Լաչինի միջանցքը բացվի, որովհետև այո, կախվածությունը մեծացել է եւ Ադրբեջանն էլ իրեն տարածաշրջանում փորձում է դիրքավորել որպես սուբհեգեմոն, այսինքն մի կողմ, որի հետ պետք է հաշվի նստեն եւ որի խոսքը պետք է լինի որոշիչ առնվազն իրեն վերաբերող տարածաշրջանային խնդիրներում։
Եվ հիմա քննարկենք թուրքական թեման։ Մեծ իրադարձություն էր, կարելի ասել, Արադ Միրզանի այցը Անկարա, ես նաև հայ-թուրքական սահմանի ժամանակավոր բացումը Հայաստանի մարդասիրական օգնություն տեղափոխելու համար։ Իդեպ, ցամաքային սահմանով Թուրքիայից Հայաստան եկան նաև հայ փրկարարներ։ Ինչպես է գնահատում Թուրքիային օգնելու Հայաստանի որոշումը, պարոն Գեկյան, խնդրեմ։
Կարծում եմ ճիշտ քայլեր, առնվազն դիվանագիտական առումով պետք է օգտագործել այս իրավիճակը, որը ստեղծվել է, պետք է ցույց տալ, որ Հայաստանը պատրաստ է առաջարկվել կարգավորման օրակարգով եւ մեծ հաշվով թուրքական կողմից են գալիս բոլոր խոչընդոտները։ Այս մտնոլորտը, որը ստեղծվել է այդ այցերի արդյունքում, ինչպես նաեւ հումանիտար օգնության ուղարկման ու փրկարարների ուղարկման արդյունքում, կարող է ինչ որ չափով մեղմել Թուրքիայի ներգրավվածությունը Հայաստանի դեմ իրականացվող ագրեսիվ քաղաքականության մեջ։ Ես չեմ ասում, որ դրանք ինչ-որ ֆունդամենտալ փոփոխություններ լինելու, բայց առնվազն ինչ-որ չափով կարող են դրական ազդեցություն ունենալ։ Սակայն ես վստահ չեմ, որ այս քայլերը մեծ հաշվով նպաստելու են ընդհանուր կարգավորման գործընթացի վրա։ Տեսանք, որ Թուրքիայի արտգործնախարարը ևս մեկ անգամ հայտարարեց, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորումը փոխկապակցվում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետ։ Կարելի է իհարկե խոսել այն փոքր պայմանավորվածությունների մասին, որոնք ձեռք են բերել, բայց կարծում եմ նույնիսկ մինչև այս երկրաշարժը այդ պայմանավորվածությունները կային, այսինքն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանի բացման թեման ակտիվորեն քննարկվում էր վերջին ամիսների ընթացքում, եւ ես գիտեմ, որ այդ պայմանավորվածությունները պատրաստ էին կյանքի կոչել, եւ այն ավելի պրակտիկ պայմանավորվածությունները կամ ուրջը վերանորոգելու վերաբերյալ կարծում եմ կապված են հենց այս խնդրի հետ։ Բայց ընդհանուր առմամբ, քանի դեռ լուրջ առաջընթաց չլինի հայ-ադրբեջանական տարբեր օրակարգերում եւ մասնավորապես խաղաղության պայմանագրի օրակարգում եւ ապաշտպանության օրակարգում, կարծում եմ չարժե առաջընթաց ակնկալել նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգում։
Տեսեք, բնական աղետ է Թուրքիայում եւ նաեւ Սիրիայում, եւ շատ օրինաչափ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը օգնություն է տրամադրում նաեւ Թուրքիային։ Իհարկե կարող ենք նաեւ հասկանալ այն շրջանակներին, որոնք առնվազն մատնանշում են, որ Թուրքիան մասնակցել է 44-օրյա պատերազմում եւ աջակցում է Ադրբեջանի, բայց այնուամենայնիվ պետության դիրքերից, երբ մենք նայում ենք եւ նաեւ այդ ողջ հումանիտար աղետը պատկերացնելու, ես շատ օրինաչափ եմ եւ շատ ճիշտ եմ համարում այն քայլը, որ ընդդիմեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սա քաղաքական հաշվարկված բավական գրագետ քայլ եմ նաեւ համարում, որովհետեւ կարող է իրենից ներկայացնել որոշակի պոզիտիվ օրակարգ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման համար։ Այս պահին աժմիական մենք դիվիդենդներ իհարկե միամիտ չենք եւ չենք սպասում, բայց առնվազն սա կարող է, գիտեք, բավական դրական խթան հանդիսանալ, որպեսզի արագացվի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ինչպես մասնավորապես նշեց արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը։ Իհարկե Թուրքիան միշտ առաջ է տանել իր դիրքորոշումը, պայմանավորվել է Հայաստանի հետ իր հարաբերությունները Ադրբեջան-Հայաստան օրակարգերով, սա պարզ է, եւ մենք էլ կարծում ենք Թանուսյան մեր գլխում միշտ պետք է ունենանք, բայց ինչու՞ չէ, պետք է փորձենք ինչքան հնարավոր է այդ օրակարգերը տարանջատել, հնարավորինս տարանջատել, փորձել ունենալ Թուրքիայի հետ երկկողմ օրակարգեր անջատ Ադրբեջանից։
Պարոն Գրիգորյան, ես դուք այդ ասում եք, որ չեմ կարծում, որ առանձնապես այդպես զարգացում տեղի ունենա հայ թուրքական հարաբերությունը, մինչև չկարգավորեն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունը, բայց այսի հայտարարությամբ հանդես եկավ Արադ Միրզոյանը ազգային ժողովում, որ որոշում է կայացվել, արագացնել ուրեմն երկու երկրների հարաբերությունների նորմալ կարգավորման գործընթացը եւ ընդհանուր միջև սահմանի բացումը։ Այս հայտարարությունը ինչ է նշանակում, նույն բանը գրեթե ասում էր նաեւ Մևլութ Չավուշօղլուն։
Այո, բայց հիշում ենք, որ նմանատիպ հայտարարություններ անցյալում եւս եղել են, մասնավորապես այն ժամանակ հատվածում, երբ մեկնարկ էր տրվել այս նոր գործընթացին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, բայց ինչպես արդեն նշեցի, Թուրքիայի արտգործնախարարը ոչ միայն դրա մասին էր նշել, այլ նաեւ հստակորեն փոխկապակցել էր հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հետ, այսինքն դա այդ ամենը հրապարակայնորեն էր ասվել, եւ այս պարագայում դժվար է չնկատել այդ շեշտադրումը արտգործնախարարի Թուրքիայի հայտարարության մեջ։ Միգուցե պարոն Միրզոյանը հույսեր ունի, որ հայ-ադրբեջանական օրակարգում եւս ինչ որ առաջընթաց կլինի, եւ դրանով է պայմանավորված նրա լավատեսությունը, ճիշտ ասած ես, եթե դրանով է պայմանավորված, այդ հարցում եւս չեմ կիսում լավատեսությունը։
Տիգի Մարկան, դուք ինչ եք կարծում։
Եթե ես կարծում եմ, որ հավանաբար վերջին բանակցությունները դրանք եղել են միակը, երբ թուրքական կողմը առնվազն վերբալ մակարդակում հայտարարել է, որ պետք է արագացնել հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, որտեղ մինչ այդ բանակցությունների ընթացքում կարծում եմ այդպիսի միտք պետք է որ հնչած չլինի, նրանք ավելի էտապներով փուլ առ փուլ, հիմա մի փոքր սա անենք, հետո նա անենք, հետո նա անենք, այսպես մոտեցում ամեն առաջնորդը, կարծում եմ այս պարագայում հստակ այդ մեսիջը եղել է, որ եկեք արագացնեն գործընթացը։ Հիմա թե դա իրականություն ինչպես պետք է դառնա, գիտեք, այստեղ 50-50 է, այսինքն լավատեսություն դժվար թե կարողանանք նորից, որովհետև հասկանում եք, որ Թուրքիան ամեն դեպքում իր օրակարգը մեզ հետ պայմանավորվում է Ադրբեջանով, բայց չի բացառում, որ Թուրքիան փորձելու է միջնորդական որևէ առաքելություն ստանձնել Հայաստան-Ադրբեջան օրակարգերում, այս պարագայում արդեն նա պետք է շահագրգռված լինի, կոնե թվացյալ պարիտետ պայլ, թվացյալ գիտեք, այսպես հստակ Ադրբեջանի սատարող հայտարարություններ չանել։ Եթե մենք օրինակ մոտավորապես 1 ամսվա ընթացքում սկսենք նկատել, որ Թուրքիան իրապես էսպես է իրեն պահում, ապա կարծում եմ մենք կարող ենք արդեն խոսել այն մասին, որ Թուրքիան փորձում է իրեն դիրքավորել նաև այս տարածաշրջանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև որոշակի ֆասիլիտատորի կամ չգիտեմ միջնորդի դերում։
Այս այդ մասին է ուզում ես Ռուսաստանի անկումը մենք տեսնում ենք, ականատես ենք լինում երբեմնի ռազմական ու քաղաքական զորեղ պետության քայքայման, դեգրադացման գործընթացին։ Ռուսաստանի անկումը ոչ միայն պայմանավորված է նրա ռազմավարական, ռազմական ձախողումներով, այլ նաև քաղաքական ծանր տեղաշարժերով, մարդու իրավունքների, ազատությունների խիստ սահմանափակումներով։ Ռուսաստանի դերի անկումը մեր տարածաշրջանում ստեղծում է բաց տարածք այլ երկրների համար, մասնավորապես Թուրքիայի, Իրանի, Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների համար։ Եվրամիության դիտորդական առաքելության տեղակայումը Հայաստանը թեև ավելի շատ խորհրդանշական է, բայց այն փաստը, որ առաքելությունը երկու տարով է տեղակայում, վկայում է այն մասին, որ Եվրամիության ծրագրերը Հայաստանում եւ տարածաշրջանում երկարաժամկետ բնույթ են կրում։ Միացյալ Նահանգները իդեպ ամեն կերպ աջակցում է եւ քաջալերում է Եվրամիության ավելի ակտիվ դեր ստանձնելու համար։ Հիմա մենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի փոխարեն արդեն տեսնում ենք բազմակի խաղացողներ, Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Եվրամիություն, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք Թուրքիայի ու Իրանի ակտիվացումը, ինչպես դուք նշեցիք։ Ռուսաստանը կարծեք թե աստիճանաբար կորցնում է իր ազդեցության լծակները։ Այժմ Թուրքիան, Իրանը եւ Ադրբեջանը շատ ավելի բան ունեն Մոսկվային առաջարկելու, քան Ռուսաստանը նրանց։ Սա կարելի ասել սեյսմիկ տեղաշարժ է, որի ավտոշոկերը հետո կզգացնեն։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։
Այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ Ռուսաստանը, Թուրքիան, Իրանը, ինչպես նաև Ադրբեջանը որոշակի ընդհանուր շահեր ունեն այս տարածաշրջանում եւ այդ շահերի մասին հայտնի է։ Այս բոլոր խաղացողները հետաքրքրված են, որպեսզի տարածաշրջանում տեղի ունեցած գործընթացները որոշվեն տարածաշրջանային խաղացողների միջոցով։ Դա է պատճառը, որ վերջին շրջանում ևս ակտիվացել են այդ խոսակցությունները տարբեր ռեգիոնալ ձևաչափեր ստեղծելու մասին, մասնավորապես 3+3, 3+2։ Այս հարցերում կարծում եմ ավելի շատ ընդհանուր շահեր ունեն, քան հակասություններ։ Իհարկե Ռուսաստանի թուլացումը ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով ինչ որ տարածություն է ստեղծել նաև արտաքին խաղացողների համար ակտիվանալու համար, նույն Եվրամիությունը հիշում ենք, որ ռուսական հարձակումից անմիջապես հետո ստանձնեց այդ գլխավոր միջնորդի դերակատարը եւ ինչ որ չափով որոշակի ժամանակահատվածով առնվազն ապահովեց բանակցային գործընթացի շարունակականությունը։ Միացյալ Նահանգները ևս անցյալ տարվա առնվազն գառնանից ակտիվորեն դիվանագիտորեն ներգրավված են տարածաշրջանում ընթացող գործընթացների մեջ, բայց այնուամենայնիվ պետք չէ նաև չափից շատ բարձր նշաձողեր սահմանել նույն արևմտյան ներգրավվածության պարագայում։ Պետք չէ ակնկալել արևմուտքից այնպիսի բաներ, որոնք նրանք չեն պատրաստվում անել և որոնք նրանք չեն ցանկանում անել։ Այդ պարագայում կկարողանանք ավելի իրատեսական պատկեր ունենալ և ավելի իրատեսական ակնկալիքներ ունենալ մեր գործընկերներից։
Տիկի Մարկյան, խնդրեմ, դուք օրինակ, ես եթե կարողակալեմ մի բան հավելեմ, որ ըստեղության մենք չենք սպասում, որ այդ Եվրամիության ժամանակավոր այդ առաքելությունը քաղաքացիական, որ մի քանի ամսով երկարաձգվի և ընդարձակվի 2 տարով և դիտորդների թիվն էլ հասցրի 100-ի, բայց դա տեղի ունեցավ, խնդրեմ։
Հենց շարունակելով ձեր միտքը, պետք է ընդգծեմ, որ սա չի խոսում այն մասին, որ Եվրոպական միության ներկայությունը խորհրդանշական է լինում, բացարձակ։ Կարծում սա խոսում է նրա մասին, որ Եվրոպական միության հստակ քաղաքականություն ենք մեկ տեսնում տարածաշրջանում, ընդ որում դա փաստաթղթային առումով իրենց ռազմարական նշանակության փաստաթղթերում էլ է դա երևում, հա, իրենք որքան ավելի շատ ուրեմն ներկայություն են ունենում այս տարածաշրջանում, այնքան դա իրենց հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանին հնարավորինս գրեք զերծ պահել իր ազդեցության լծակները օգտագործելուց հարավային Կովկասի տարածաշրջանի երկրների վրա։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, պետք է նաև հաշվի առնենք մի բան, որ Հայաստանի համար, Հայաստանի նման փոքր պետությունների համար շատ կարևոր է, որպեսզի նրանք մեկ ուժային կենտրոնից կախվածության մեջ չլինեն, այլ մեր անվտանգային խնդիրները։ Ինչու՞ է պայմանավորված, որ մենք տասնամյակներ շարունակ մեզ այսպես գցել ենք մեր իրավիճակում, երբ մենք մեկ ուժային կենտրոնից ենք կախվածության մեջ։ Հիմա ուկրաինական պատերազմից սկսած այդ անվտանգային վակումը, որ ստեյության մենք փորձեցինք, հա, թույլ չտալ, որ անվտանգային վակում լինի, ուզում եմ վկայակոչել, հիշում եք արտգործնախարարին հայտնի հայտարարություն ազգային ժողովի ամբիոնից, որ ասեց, մենք իրավունք չունենք, չեն կարող թույլ տալ անվտանգային վակում, պետք է տեղը լրացնենք։ Այդ բրյուսելյան հարթակը, Վաշինգտոնի այդ աշխատանքները, ԵՄԱ առաքելությունը, այս ամենը մեզ մանևրականություն է ապահովում, սա մեզ հնարավորություն է տալիս թուլացնել մեր կախվածությունը մեկ ուժային կենտրոնից, և եթե մենք կարողանանք համակարգային առումով գրագետ այս հնարավորությունները օգտագործել, կարծում եմ մենք կարողանանք նաև անվտանգային առումով մեզ համար շատ լուրջ, ուրեմն, համակարգեր ձևավորել և խնդիրներ լուծել։
Շատ շնորհակալ եմ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք մյուս շաբաթել կամ հաջորդ շաբաթներին կանդրադառնանք այս հետաքրքիր թեմաներին։ Շնորհակալություն, ստեցություն ձեզ։
Ստեցություն ձեզ։
Բարև ձեզ, ազատության հյուրն է, պատիվում եմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, շնորհակալ եմ պարոն Աբրահամյան, եւ այսպես Երևանը խաղաղության պայմանագրի նոր նախագիծ է ուղարկել Բաքու եւ Մինսկի խմբի 3 երկրներ, ինչպես կմեկնաբանեք վարչապետի ձևակերպումը, որ փաստաթղթի տրամաբանությունն է, մշակման տրամաբանությունը ցանկացած պահի պատրաստ լինել ստորագրել ան, այսինքն դա այդպես են կազմում։
Հանկարծ ասած, իր այդ ձևակերպումը որևէ բան չի ասում ինձ, որովհետև այն սկզբունքները, որոնք ի սկզբանե դրվել են այդ փաստաթղթի հիմքում, այսինքն բուն գործընթացում 44-օրյա պատերազմից հետո, նրանք ըստ էության հակասել են նվազագույնային տրամաբանությանը, որոնք եղել են գոնե մինչև 2018 թվականը, որտեղ համագրված էր ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը եւ քննարկման առարկա էր դրա իրացման մեխանիզմների թեման։
Դուք նկատի ունեք Ադրբեջանի 5 կետերը, որ դրվել են սրանք։
Այո, այո։ Ադրբեջանը դրել է հայտի 5 կետերը, Հայաստանը նշել է, որ կարևորում է Արցախում ապրող մարդկանց իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման հարցը, իսկ ակնհայտորեն հետնահանջը ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից, ինչը չի ապահովում Արցախի հետ կապված գործընթաց Ադրբեջանից դուրս։ Շատ ավելի կոնկրետ որ ասեմ, շատ ավելի հասկանալի այդ գործընթացը, որը Ադրբեջանը ներկայացնում է իր 5 սկզբունքների եւ Հայաստանի առաջարկած սկզբունքների շրջանակներում, ըստ էության չի ենթադրում Արցախի ինքնորոշման իրավունքի առկայություն եւ դրա իրացում։ Իսկ դրա բացակայության պայմաններում, թե Արցախը ինչ կարգավիճակով կլինի Ադրբեջանի գազում, ինքնին նշանակում է, որ դա ոչ միայն չի արտահայտում Հայաստանի եւ Արցախի շահերը, այլ ինքնին նշանակում է Արցախում ապրող մարդկանց ֆիզիկական սպառնալիք եւ նշանակում է հայկական Արցախի գոյության ավարտ։ Եվ կա այստեղ մեկ այլ հանգամանք, որը ուզում եմ նաեւ այստեղ ավելացնել։ Տեսեք, այստեղ կոնֆլիկտը վատի եւ վատարագույնի մեջ է ընթանում, այսինքն այնիշ ներկայացնում է Ադրբեջանը բնականաբար առավել եւս հիմա առավելապաշտական մոտեցումների համատեքստում, Հայաստանի իշխանությունների մոտեցումները թեև տարբերվում են որոշակի, բայց դրանք կրկնում են վատի եւ վատագույնի շրջանակներում են, եւ ըստ էության սա չի արդայտում գոնե այն նաեւ պաշտոնական դիրքորոշումը, որը ինչպես 90-ականներին, այնպես էլ նույնիսկ այսօրվա Արցախի իշխանությունները հնչեցնում են։
Բայց այդ վատի ու վատթարագույնի միջև ընտրությունը տրամաբանական չէ, պարտվող կողմը Հայաստանն է, նա պիտի ընտրություն կատարի վատի ու վատթարագույնի։
Դե, խնդիրը հենց այն է, որ մեր բոլոր քննարկումները, դրանք լինեն վերլուծական թե քաղաքական մակարդակում, մեզ անընդհատ տանում են մի փոքր հետ, որի պարագայում մենք ստիպված ենք արձանագրել, որ Հայաստանը եկել է, հասել է մի կետին, իսկ դա չի եղել ուղղակի մեխանիկական շարժում, դա եղել է որպես որդեգրված, այս իշխանությունը որդեգրված արտաքին քաղաքական կուրսի, այս իշխանությունների Արցախի հարցով տարվող գործընթացի, եւ դրա հետ կապված նաեւ անվտանգային համակարգ, պետական կառավարման համակարգ, որտեղ դա ըստ էության Հայաստանի կենսունակության մասին է խոսում, եւ իրավիճակը բերել է, հասցվել է մի կետին, որտեղ Հայաստանի ժողովրդին եւ Արցախին փաստացի ներկայացվում է վատի եւ վատագույնի ընտրություն։ Այսինքն մի կողմից եթե գանք ձեր ասած տրամաբանության ներքո, իրողությունները բոլորը այսօր խոսում են Հայաստանի եւ Արցախի դեմ, բայց փաստացի մյուս կողմից կա հանգամանքը, թե ինչի հետևանքով ենք մենք եկել եւ այսօր հասել այդ կետին։ Շատ ենք խոսում դրա մասին, շատ խոսել ենք նաև ձեր տաղավարում, բայց առանց այդ արձանագրման ուղղակի չենք էլ կարող։
Արձանագրեցիք, միևնույն է, կա գործող ստատուս քվոն, որից արդյոք բխում է ինքնորոշման իրավունք, Արցախի անկախություն եւ այլն, թե պարզապես արցախահայերի իրավունքներ ինչի վրա շեշտադրում է այսօր Երևանը։
Ես կարծում եմ, որ պետք է առավելագույնը անել, գոնե պաշտոնական մակարդակում այս պահին ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը օրակարգում պահելու համար, սա մեկ, որովհետև եթե մենք իրավիճակը տանենք այդ վատի եւ վատարագույնի սցենարի շրջանակներում եւ ըստ էության Արցախը տանենք դեպի ադրբեջանացման ճանապարհով, ապա սա ենթադրում է, որ հաջորդ փուլում արդեն օրակարգ է գալու Սյունիքի հարցը, հաջորդ փուլում գալու է Գեղարքունիքի հարցը, այսինքն մենք արդեն վաղուց ենք համոզվել, հատկապես հետ պատերազմյան ժամանակահատվածը ցույց է տվել, որ Ադրբեջանի եւ նաեւ Թուրքիայի հովանավորությամբ այս ագրեսիան նպատակ չունի միայն ամբողջական վերահսկողության տակ մտցնել Արցախը, ընդ որում կա վտանգավորության մեկ այլ աստիճան, երբ որ Ադրբեջանը անթաքույց ասում է, որ Հայաստանի նկատմամբ տարածքային հավակնությունները իրացնելիս նա որևէ պայմանների առաջ կանգ չի առնելու, այսինքն ընդհուպ ուղղակի նշում է ուժի կիրառման միջոցով այդ տարածքային հավակնությունները բավարարելու մասին։ Եվ այս տեսանկյունից, ինչպես տարիներ շարունակ Արցախը հաստացի բացի ամեն ինչից, որ մեր հայրենիքի մի հատվածն է գազում և մեր հայրենակիցներն են այնտեղ ապրում, սուտ անվտանգային տեսանկյունից ևս այս պահին բուֆերի դեր է կատարում, որովհետև եթե մենք կորցնենք այդ ամրոցը, ապա հաջորդը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության մարզերը, և այս պայմաններում Արցախի համար պայքարը ինքը կրկնակի եռակի նշանակություն է ստանում, և այդ նշանակությունը ստանում է ոչ միայն քաղաքական, պատմական կամ համաշխարհային արդարադատության տեսանկյունից, այլ սրա կարևորությունը նաև Հայաստանի Հանրապետությունը ապրող ցանկացած քաղաքացու համար է, որովհետև կրկնում եմ, Արցախի ամրոցի անկումը իր հետ հետագայում բերելու է Հայաստանի տարբեր բնակավայրի նկատմամբ նոր ագրեսիայի հնարավորություն։
Շնորհակալություն ներառվել ընդունելու համար Ազատությունում էր պատիվունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։
Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանը, ցտեսություն և խաղաղություն։